Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la dexesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 25 metroi, ie 11760 kilohertzoi. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu / linio EO.
Memoru ke nia posta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la asocia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Carai geoscultantoi, la skipo de la Esperanto redaksio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 27 de junio 2021. Hodiaŭ ni bonvenigas vin kun mesaĝo amika, de forto kaj espero. Ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per viaj raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ni invitas vin sekvi nin en la asociaj retoj, Twittero kaj Facebooko. Vi povas ankaŭ nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo, ĉe podcastoj. Tio estas www.radiohoco.cu/EO. Ankaŭ estas alia ebleco, la YouTube-kanalo de nia kolego Mario Ruiz Carel kaj la portalo Studio de Roberto Port. Al ili ĉiuj ni dankas pro la subteno. Kaj do, akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj. Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Estimatai geoscultantui, cisemaine, Kubo travivis specialan kai memorindain tagoin, lige alla presento della ciuiara resoluzio, petante al usono cesigi sian politicon de blocado, commersa, economia kai finanza. Cutime en octobro de ciuiaro, duna lastai tridechiaroi, la Generala Assembleo de Unuigintai Nazioi debatas pri la temo kai aprobas similan resolution kiu raportas la kialoin de tiu shipeto. Pasindiare pro la pandemio de COVID-19, tio ne okazis, kai Kubo procrastis la presenton gis tiu shimonato kien la Assembleo restarigis sian tridechvinan labor periodum. La Cuba ministro pri exterai relatoi Bruno Rodriguez Parrilla voyagis cismaine al Novyorko, kai tia raportis kai presentis la postulon de Cubo cesigi la siegion kai persecuton de siai commersai kai finanzai relatoi con la mondo. Ni volas che oni lasu nin vivi pace, enfasis la ministro, parolante en la Generala Assembleo de Unuigintai Nazioi dun la presento de la proyecto de resolucio petanta la finon de tiuci siegio. Li aldonis che tiu ci politico misfamigis cae isoligis usonom mem. Cime crede la Generala Assembleo de Unuigintai Nazioi adoptis la Cuban resolucion cun la subteno de 184 el siai membro statoi. Nur Colombio, Ucrainio cae Brasilo sin detenis, dun vosdonis contra ugi nur usono cae Israelo, ciui restis cae jam de longe restas isolitai antau la aserto de la plimulto de la internazia comunumo. Dun la presento de la resoluzi proiecto antau la voce donado, Bruno Rodriguez ancao postulis cesigon de manipulado, discriminazio, cae cesigo de obstacloi alla ligoi de cubanoi logiantai en la norda nazio, cum siei parensoi en Cubo, cae cum sia patrolando. Ni annoscas la clopodoin de tiui, kiui en citiu malfacila tempo, persistis en comunicado cae subtenado de siei familianoi sur la insulo, antau malamo cae politica persecutado, li aldonis. Multai argumentas pragmate, ece ene de la usona registaro, che la blocado debas esti finita, char gi estas anacronisma cae senefica politico, kiu ne atingis cae ne atingos sian celon, diris Rodriguez. La statoi representitai en la Generala Assembleo de Uno estas victimoi de la exterterritoria efico de la blocado, kiu damagias ilian suverenexon, malobservas iliaen naziaen legioen, submetas ilin al dexidoi de usonai cortumoi cae damagias la interessoin de companioi ciui volas interrilatigi cum ambau landoi. Cio ci malobservas la internazian juron cae crome, sustrecis la ministro, ne estas lauleja au etica por la registaro de potenso submeti malgrandan action dum iardecoi al sencesa economia milito por trudi al gi frendan politican sistemon cae registarum. Estas ne acceptable senigi tutan popolon iel raito al paco, disvolvigio, bonfarto cae homa progresso. Same la Cuba ministro pri exterai aferoi asertis che Washingtono ne raitas ignori dun 28 aroi la sinsegvain resolucioin de tiusci democrata cae representa Generala Assembleo de Uno. Ciel la viruso, ciu causas la COVID-19, Rodriguez diris que la blocado sufocas cae mortigas, cae gi devas cesi. La voçdona resulto estis plia venco por la Cariba insulo, tial que por la 29 foio e de 1992, la landoi de la mondo categorie postulis en la cefa interconsiligia organo de Unuigintai Nazioi la cesigon de la blocado trudata de Washingtono de antau 62 aroi. Cara io ascoltanto in iom tra rigarda se ne sperantuio. Lau informo in la hispana bit bulteno, ni siga salvi che la estraro de Hispana Esperanto Federaxio anonsis la unua in preparoin por la 79 Hispana Esperanto Congresso, kiu kiel informite en bit bulteno antaue, estos base virtuala. Estis decidite okazigi la congresson la tagon duan, kai 3 de oktobro de tiu ĉiaro pere de iu reta platformo ankoraŭ elektota. La provizora programo enhavos inter aliaj prelegon de Duncan Charter, presidanto de UEA, du libro presentadoin, blokon da prelegoj sub la temo Scienco kaj Esperanto, filmeton kun pecoj el kelkaj pasintaj kongresoj, kompilo de ŝercoj en Esperanto cirkulantaj tra la sociaj retoj kaj membro kunveno. Atente pluen informojn diskonigotajn en venontaj datoj. Krome, konsiderante la plej lastatempajn evoluojn kaj prognozojn, ankaŭ la estraro de UEA decidis cum bedauro nuligi la ĉeestan sen cesan universalan congreson en Belfasto. Anstataŭe okazus duafoje la virtuala congreso dum la tagoj antaŭviditaj por la UCO, nome de la 17 ĝis la 24 de julio kaj sub la sama temo, paco kaj konfido, universalaj valoroj. Jam eblas aliĝi al la congreso kaj atingi la unuajn informojn en la retejo vocoesperanto.net. La aligio alla virtuala congresso estas senpaga por individuae membroi de UEA cae teio kiwi aligias gis la 4 de julio 2021. Provisora programo baldau aperos. Caien alia tre interesa informo temas pri la proyecto Lorca. Yes, Hispana Esperanto Federacio omaĝos en 2021, tio estas ĉiare, la poeton Federico García Lorca okaze de la 80ª datreveno de lia mortigo kaj la 20ª datreveno de la publikigo de la Esperanta versio de la libro Cigana Romanzaro eldonita en la jaro 1971. La proyecto consistos en la vita publikigo de tiu libro kaj la eldono de nova antologio de poemoj de Lorca en traduko de Miguel Fernández. La libron presentos Duncan Chartes, specialisto pri hispana kulturo kaj nuna prezidanto de UEA en la virtuala hispana kongreso. Kaj oni demarŝos por aranĝi pliajn prezentadojn de ambaŭ verkoj en diversaj institucioj. Caragi ascoltanto, in nun ne propona salvi, in malonga parolado, fare della brasilano Paulo Sergio Viana, la presenton de gius aperinta libro, che es titolo esas Ciui steloi etas nocte.
Saluton, ciu vestias cio estas micronovelo? Citio libro eble povas helpi vin. Mi ricevis citiun belegan libron, con bella titolo cae belega covrilo, Ciui steloi etas nocte. Temas precise pri tiu relative nova genro nomata micronovelo. Micronovelo ne esas simple anecdoto au simple raporteto, sed vera nova literatura genro. Temas pri racontetoi, historietoi, quiui devas esti nepre tre mallongai, maximume duon pagia, cae devas enhavi ian apartan originalezon, di nepre devas esti mal banala, cae finidi per ia surprizo. Citiu clarigo ne esta suficia, estus bone se vi legus la enconducon alla libro. La unua enconduco estas texto de Miguel Fernández, la presidente de la Belarte Concurso de Universala Esperanto Asocio. Li bone clarigas la iniciaton de la Belarte Concurso en conduci citiun novan genron inter la branchoi de la concurso. Poste sequas eseeto de Giulio Capa, tre competenta cae conata esperantisto, quiu pli mal pli orientas la candidatoin al mercado de micronoveloi per tre clera cae tre specifa clarigado. La tuta libro consistas el antologio da micronoveloi, quelcae premiitae en la belarte concursoi, aliae simple proponitae, sed ne premiitae, cae tamen same bonae. Do la eldonantoi proponas che citiui micronoveloi estu publicigate, porque la tuta publico povu legi ilin. Poste alvenas antologio da micronoveloi de Miguel Aduris, la secretario de la Belarte Concursoi, quio estas ancao tre constanta productanto de micronoveloi. Cae fine, oni aldonis quelcan exemploin de micronoveloi productitae de malnovae autoroi, et de classiculoi, por montri che ci tiu afero ne estas tutte nova. Tamen mi recomendas la legadon de ci tiu bela libro, porque vi bone comprenu pri kio temas. Nur legante plurain micronoveloin, oni vere captas la essenson, la spiriton de tiu nova genro. Exemple, mi legos por vi unu micronovelon de Miguel Aduris. La titolo estas Quiam captas lin sopiro. Tiun vesperon la telefono de nove sonis daure, senhalte, constante, tiel insiste cae trude che si ne povis ne respondi. Tamen, kiel cutime, sia pacientezzo havis nenion novan por proponi. Citiu estas bela exemplo de micronovelo. Mi forte recomendas citiun tre interesan libron qui ut certe ricigos vian literaturan havajon heime. Gratulon al Eldoneio Mondial en Usono cae al la Eldonintoi qui trafis en tre belan libron. Parolis por vi Paulo Sérgio Viana. Coran saluton.
Carai ascoltanto e genia musica propono. Hodiau ni invitas vin giui la arton de la Franzo Jomo, tre conata in Esperantujo. Lia ko do Jomo friponas ni electis por vi tiun ci ritman canzonon. Ĉu vi volas dansi?
Mi volas dansi en granda rondo inter homoj de la tuta mondo. Non knanju, ĉu vi volas danci? Ĉu vi volas danci tiel senĉese? Min braku mi ege karese. Knanju, ĉu vi volas danci? Ĉu vi, ĉu vi, ĉu vi, ĉu ĉu volas vi? Ĉu vi, ĉu vi, ĉu vi, ĉu ĉu volas vi? Ĉu vi, ĉu vi, ĉu vi, ĉu vi volas danci? Ĉu vi, ĉu vi, ĉu vi, ĉu ĉu volas vi? Ĉu vi, ĉu vi, ĉu vi, ĉu ĉu volas vi? Ĉu vi, ĉu vi, ĉu vi, ĉu vi volas danci? Ĉu vi volas danci en granda rondo inter homoj de la tuta mondo?
Chuvi, 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 chu
Bonege auscultantoi, certe vi trovos en la gazeton UNESCO Curiero tre interesain articoloin pri plei diversai temoi actualai. En la numero aprila, ciara, oni parolas ancao pri la generazioi, la geiunuloi, kiui lige alla pandemio devas trovi signifoin al sie vivui. Estas interesa interviuo pri kiel oni povas difini, exemple, tiun generazion de gejunuloi, kai la specialistino respondas ke la demografia vidpunto generazio estas grupo da individuoi naskiĝintaj en la sama periodo, signitaj de la sama socia kaj historia fono. Ankaŭ tie vi trovas demandojn pri kiuj estas la indikiloj kiuj karakterizas la generacion malpli ol 20-jaran, konatan kiel generazio Z. Ci tioni parolas che ci sense l'asperto e acquirita d'un tiu ci periodo estas fundamentai. Tial oni povas razie credi che la socioeconomia criso cae la pandemio de COVID-19 havas londauran efficon sur la generazio Zo, cium quelcae persono iam nomas la generazion COVID. Vancan ciui acio gruppoi spertas tiun ci eventoin, ci generazio estus pli damagita, char la eventoi ocasis en la momento cian ili farigas plen crescuti. Do, en tiu ci revuo, UNESCO Curiero, cium ni invitas vin tralegi, vi trovas ege interesan linguagion, cae ancau gi clerigas nin ciui. Pro tio, mi invitas vin, esperantistoi generale, tiui ciui eventuale comencigis ne tro for en la tempo, cae tiui ciui havas pli da sioen cae spertoen, ma volu trovu gin, kai poste ni povas iom pli laŭ viaj sugestoj proponi kelkajn temojn. Do, jen la invito de nia Esperanto redakcio por ke vi pli kleriĝu pere de Esperanto. La Cuba vaccino Abdala pruvis efficetson die 92,2% el cento. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel visitis ci lunde vespere la Centron de Genetica Ingenerado cae Biotecnologio por gratuli nome de Cubo la esploristoin kiui ND de trimonatoi atingis mondan succeson. Nome de Cubo gratulon, diris Díaz-Canel alla esploristoi de CIGOBO, kiui laboris per la creo de Abdala, kiu jam estas considerata vaccino contrau COVID-19. Post la aplico de tri-dosa formuligio, la vaccina candidato Abdala atingis efficetson de 92,2%, kiu locas gin super la postuloi de Monda Organizaggio Prisano, kai tiel gi estas declarita vaccino. Granda gioia in Cuba per la risulto della vaccinoi Soberana 2 kai Abdala. Oni devas diri che la plei granda gioioi kiun ci tiu lando havis en la lastaj tagoj estis la du novaĵoj de Soberana kai Abdala. Kai homoi bone festis gin. Gi estis nacia fiero, diris de la Palazzo de la Revolucio la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel. Vicente Vélez Bencomo, directoro de la Instituto Finlay de Vaccinoi, diris que la centro daure progresas pritaxado de la efficetso de la tria doso de Soberana, cae que pasoi ancora estas faratai en la intervena studo de convalescantoi. Doctorino Iliana Morales Suárez, directoro pri Cienso cae Novigo Tecnologia de la Ministerio pri Publica Sano, faris referencion al quia maniere construigis la iura cadro de la sanitara interveno nun ocasanta en Nialando, cae ancao gia etica subteno. Música. Diascanel pritaxas novigan proponon por agrobrutai cooperativoi. Cisemaine noviga propono por fortigi kai solidigi agricultura in cooperativoin esis taxita de la presidento de Cubo Miguel Diascanel kiel necesa por la productado de manciajoi en la lando. En conveno cun autoritatoi cae spertuloi, la presidento taxis la cooperativan sectoron kiel concerna aganto, por kiu li insistis pri la besono agi conforme al tio. Lau la presentita propono, la mancoi de tiu sci productiva estructuroi inclusivas la malfavoran economian situacion de grava gruppo el ili, la senefican usadon de la tero, au la mancon de enmeto en la productiva incenuen. Europa Unio raportis che la usona bloccado damaggias sian interessoen. Cisemaine Europa Unio avertis che la bloccado trudita de usono al cubo havas negativaen efficoin al siei interessoi cae ripetis sian malaccepton de la exterterritoria cadro de tiu politico. La comuna blocco de 27 membro statoi, cun chef sidejo en Bruselo, starigis position concerne la raporton preparitan de la generala secretario de Uno, Antonio Guterres, laupeto de la Generala Assembleo de Uno, en sia resolucio de 2019 pri la besono cesigi la economian, comercian kaj financan siegion trudatan de Washingtono al la Cariba lando. EU specifis ke la unuflankaj decidoj de Usono kontraŭ Kubo mal observas la regulojn akceptitajn de la landoj por internacia komerco kaj insistis pri la eksterteritoria naturo de la blokado esprimita interalie de la leĝoj Torricelli kaj Helms-Burton.
Cai gen la fino, con granda plesuro lavoris por vi nia son tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Yes, baldao.